nkumi zaabaddu sokuva mu kibuga kye Masaka na ebitundu by'eggwanga bitali bimu beetabye mu misinde egyatumiddwa Masaka Marathon nkyayo lunaku olwaleero n'ekigendererwa ekyokunoonya ensimbi z'okudduukirira abaana abaliko obulemu nga gino nno emisinde gisimbuddwa omulangira David Kintu Wasajja nga yabadde omuddusi omukulu emisinde gino gyetabiddwamu n'abaddusi abalala okuva mu mawanga ag'enjawulo emitala w'amayanja abazze n'ekigendererwa ekyokulambula ekibuga ekye Masaka n'okuyambako mu kusonda ensimbi ezigendereddwamu okuyamba abaliko obulemu abasoomoozebwa mu mbeera ez'enjawulo nga bayita mu kudduka emisinde era abaliko obulemu bangi balabiddwako nga baddukira mu bugaali ab'emiggo n'abalala bangi badduse naye nga bakozesa enkola yonna eyinza okubayamba okumalako emisinde nga badduse kilomita 5. Omulangira David Kintu Wasajja ategeezezza nti tewali kibuga kyonna mu nsi yonna ekibuga ekisobola okukulaakulana nga tekiriimu bya mizannyo era n'asiima omwami Kigozi Moses n'ekitongole ekyatwala ekya Masaka Marathon olw'ekirowoozo kye yaleeta eky'okuyambako bannamasaka naddala abaliko obulemu n'okukuza ekibuga eky'e Masaka ekibuga ekya Kabaka ono n'agambye nti Masaka entalo zaagitaaguula nnyo mu biseera biri eby'okulwanagana naye yeebazizza abakulembeze ne bannamasaka abalwanye okubutassa mukono okulaba nga bali basaawo enkola eziyinza okuyamba ekibuga kino okwongera okukulaakulana.